galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galabnimo salaasaa bisha julaay waa 27 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan hirarka ifhamyada ee geeska afrika iyo internetka voa somali.com oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigu ah sahre ciidla nuur
qodobadan idinku hayno idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka socda magaalada philadelphia oo maalintii saddexaad galay
haddii aad tahay qof muslim ah oo aad maraykanka jeceshahay iyo xorriyadda aadna necab tahay argagixisada ha ka tegin waddankan ee gacan naga sii sidii aan mustaqbal u wada dhisan lahayn waanan ku doonaynaa
sidoo kale barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee aad maalin kastoo arbaca maqli jirteen
maskiigood ahaa iyo ninkii loo garqaadahayay guurtida markii loo wacay ee talada loo guuday cidbungaaga xaajada markii goobtii laga waayay waxay gucatay oo heersatay oo gabagabuu diiday waa masaafu xididka ay gashay iyo gabalka aaseeda
waxaan kaloo aan idiin haynaa qaybtii labaad ee warbixinno aan ku eegayno saamiga haweenka iyo siyaasadda soomaaliya
iyo buugu qoray qoraaga soomaaliyeed nuuruddiin faarax muddo haatan laga joogo 46 sannadood oo uu haatan af soomaali ku soo turjumay wariyaha caanka ah cabdisalaan ibraahim herari oo lagu soo bandhigay carwada buugaagta ee magaalada hargeysa
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ugu yaraan 130 qof ayaa lagu dilay 19 kalena dhaawacyaa ka soo gaadhay qaraxyo lamaana ah oo ka dhacay magaalada ku taalla waqooyiga bari ee dalka Siiriya ee Qamashili koox u hadasha xuquuqda dadka reer Siiriya oo fadhigoodu yahay Britain ayaa sheegay in dadkaasi mid ka mida weerarada lala doonayo in lagu beegsado dhisma ay dawladdu leedahay oo saldhigu waa ciidamada ammaanka ee maamulka kurdiyiinta ee magaaladaasi gacanta ku haya kooxda daacish ayaa mas-uuliyadda weerarkaasi ku sheegatay war ay ku soo daabaceen wakaaladda wararka ee dhinacooda u janjeedha ee amaq waxaana sheegeen in lala beegsaday ciidamada kurdishka daacish ayaa dagaal adag kula jirta kooxahaasi kurdiyiinta oo magacooda loo soo gaabiyo YPG waxaana ay ugu horreyn fuliyeen dhowr weerar oo ka dhana kooxdaasi bishii Ebril ee lasoo dhaafay ayaa weerar lagu dilay 6 ka mida ciidamada ammaanka ee kurdiyiinta ee loo yaqaano asiish bishan julaay aynu ku guda jirnana sidoo kale dhowr weerar oo ka dhacay aagaasi ayaa la sheegay inay ka mas-uulahay daacish halkaasi oo lagu dilay ilaa 16 qof
madaxweynaha dalka faransiiska Francois Hollande ayaa la kulmay hogaamiyaasha diinta maanta oo arbaca ah kadib markii qof loo nisbeynayo ururada argagixisada oo muslan ahay uu dilay wadaad ka tirsan madhabta katoliga ee diinta masiixiga madaxweynaha faransiiska ayaa xafiiskiisa isugu keenay hogaamiyaal kala duwan oo dhinaca diinta ah si loo muujiyo wadajir ka dhan ah weerarada argagixiso ee baryahan ka dhacay dalka faransiiska qaar badan oo ka mid a dadka haysta madhabta katoliga ee diinta masiixiga ayaa ka naxsan weerarkii lagu dilay wadaad 86 jir ah waxaana weerarkaas qaaday 2 qof oo mid ka mid ah ay da'diisu ahayd 19 jir kaas oo horeba lagu haystay falal argagixiso aadan karmaj ayaa 2 jeer loo xidhay falal argagixiso tan iyo wixii ka dambeeyey bishii March ee sanadkii 2015
sarkaal hore ula shaqayn jiray laanta socdaalka iyo kastamyada xuduudyada Maraykanka ayaa 30 lagu riday xukun 10 bilood oo xarig ah oo heer federaala jahon David Lee ayaa bishii December ee lasoo dhaafay qirtay inuu galay dembigaasi oo $10,000 uu ka qaatay nin hore loogu eedeeyey inuu dumarka Maraykanka ku soo geliyo si sharci darro ah haweenkaasi oo marka dambena la sheegay in loo adeegsado falal la xidhiidha ganacsiga jidhka xeer ilaaliyayaasha Maraykanka ayaa sheegay ninkaasi dumarka soo tahriibinayay u dhashay dalka Kuuriya sidoo kalena lagu helay dembiyadaasi iyadoo lagu helay caddeymo muujinaya dukumentiyo isaga laga helay Mr. Lee ayaa haatan ku sugan magaalada Las Vegas isagoo horena u ahaan jiray sarkaalka qaabilsan baaritaanada dadka tahriibaya ama baa sharci darrada ku soo galaya Mareykanka ee magaalada Los Angeles.
Mareykanka ayaa sheegay in ay dhiiri gelinayaan doonista Shiinaha iyo Filibiin ee la xidhiidha in ay yeeshaan wada xaajo toos ah oo la xidhiidha muranka badeed ee biyaha koonfureed ee Shiinaha, taas oo hore ay maxkamadda caalamiga ahi u soo saartay xukun ka dhan ah dalka Shiinaha bishan bilowgeedii. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry oo ku sugan caasimadda dalka Filibiin ee Manila ayaa kulanno la qaatay mas-uuliyiinka tirsan dalkaas oo uu ka mid yahay madaxweynaha cusub ee dalkaas. Kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay labada dhinac dhex maratan iyo wixii ka dambeeyay xukunkii ay soo saartay maxkamadda caalamiga ah ee Heeg, taas oo ay soo saartay go'aan ka dhan ah dalka Shiinaha. Sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa sheegay in Shiinuhu uu muujiyey in uu doonayo in arrintan wadahadal toos ah kala yeesho Filibiin kadib markii ay kulan yeesheen wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi.
Galab wanaagsan dhegaystayaal, meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Warar Soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aynu ku hormarno Mareykanka. Madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Bill Clinton ayaa xalayta khudbad ka jeediyey shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ee ka socda magaalada Philadelphia. Khudbaddan ayuu ku taageeray xaaskiisa Hillary Clinton oo xalayto ergadii shirkaasi ka soo qayb gashay ay si rasmi ah ugu cumaamadeen inay u tartanto doorashada madaxtinimada ee dalkan ka qabsoomaysa bisha Noofambar ee soo socota. Mr. Clinton ayaa ku dooday in marwadiisu ay tahay qofka ugu habboon ee isbeddel ku samayn kara Mareykanka, isagoo ku dheeraaday taariikh nololeedkeeda iyo wixii ay hore u soo qabatay. Wariyaha V O A Haaruun Macruuf ayaa warbixintan ka soo diray xarunta uu shirku ka socdo ee Philadelphia.
Habeenkii xalay ahaa ayaa xisbiga dimuqraadigu ay cod aqlabiyada ku meelmariyeen in Hillary Clinton ay noqoto musharax xisbiga ee doorashada dhacaysa bisha Noofembar, waxayna la tartami doontaa Donald Trump oo isna matalaya xisbiga jamhuuriga. Khudbadaha xalay laga jeediyey shirka dimuqraadiga waxaa ugu muhiimsanayd tan uu jeediyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton oo ka mid ah siyaasiyiinta aftahanka ah isla markaana si wanaagsan u soo gudbiya dulucda hadalkooda. Bill Clinton waxa uu ergooyinka ka soo qayb galay shirka iyo dadweynaha Mareykankaba uga sheekeeyey sida uu ku bartay Hillary Clinton iyadoo gabadh yar ah oo jaamacadda dhigata 1971-dii iyo sidii ay markii dambe isku guursadeen. Intaasi kadib waxa uu ka sheekeeyey in inta badan nolosheeda ay ka shaqaynaysay barnaamijyada caruurta, haddii ay tahay dhinaca daryeelka caafimaadka, u sinaanta waxbarashada, iyo la dagaalanka iskuullada ku salaysnaa faquuqa. Sidoo kale waxay ka shaqaysay Hillary Clinton ayuu yidhi barnaamijyada lagu taageerayo caruurta curyaamiinta ah, isagoo dhaleecaynna u jeediyay Donald Trump oo lagu eedeeyey inuu ku jeesjeesay dadka curyaamiinta ah. Waxa uu sheegay in xilligii ay Hillary Clinton ku jirtay waxbarashadeeda jaamacadda ay qaadatay fasax dheeraad ah si ay wax uga ogaato arrimaha daryeelka caruurta.
She got so involved in children's issues that she actually took an extra year in law school working at the Child Study Center.
Waxa uu yidhi aad ayay u dhexgashay arrimaha caruurta, taasi oo keentay inay sannad ka qaadato fasax ah waxbarashada iyadoo baranaysay sharciga si ay uga shaqaysay, ayuu yidhi xarunta daraasaadka caruurta oo ay wax uga barato waxa laga qaban karo waxqabashada caruurta ka soo jeeda qoysaska danyarta ah. Sidoo kale madaxweyne Bill Clinton waxa uu sheegay in intii uu ahaa bare saabka gobolka Arkansas iyo markii dambe uu noqday madaxweynaha Mareykanka intaba ay Hillary Clinton sii waday shaqadeedii ahayd ballaarinta daryeelka caafimaadka. Waxa uu sheegay in Hillary Clinton ay aqoon durugsan iyo waayo aragnimaba u leedahay wax ka qabashada qadiyadaha culus ee caalamka, haddii ay tahay tan bariga dhexe iyo cimilada adduunka. Waxa uu ku nuuxnuuxsaday in Hillary Clinton ay taageertay howlgalkii madaxweyne Obama uu ku khaarijiyey Osama bin Laden. Waxa uu yidhi markii ay ahayd xoogayaha arrimaha dibadda waxay si weyn uga shaqaysay sidii ay cunaqabateyn adag loo saari lahaa hubkii nukleerka ee dalka Iran, waxayna ku guuleysatay ayuu yidhi inay taageero uga hesho cunaqabateyntaasi Ruushka iyo Shiinaha, taasi oo ammaanay ayuu yidhi wargeyska dhinaca midigta u janjeera ee Wall Street Journal. Waxaa kaloo Hillary Clinton ay ka shaqaysay ayuu yidhi inay Ruushka kala xaajooto heshiis cusub oo lagu dhimayo hubka nukleerka ah, dibna loogu soo celinayo kormeerkii. waxayna ahdigaasi taageero uga heshay ayuu yiri xisbiga jamhuuriga xubna ka tirsan. Waxaa kaloo Bill Clinton uu ka sheekeeyey dadaalkii ay Hillary Clinton u gashay sidii ay xabad joojin uga dhexdhelin lahayd ururka Xamaas iyo dowladda Israel si loo joojiyo colaadii ka taagnayd magaalada Gaza xilligii ahayd xoogiyaha arrimaha dibadda. Waxa uu Bill Clinton si weyn u ammaanay Hillary oo uu sheegay inay ahayd qof go'aan adag oo hoggaamisa qoyskooda. Waxa uu dhaleeceeyey sida ay xisbiga jamhuurigu toddobaadkii hore uga hadleen Hillary Clinton iyo sifadii ay ka bixiyeen oo uu yidhi ma ahayn qofka dhabta ah ee ay ka hadlayeeni shakhsiyadda dhabta ah ee Hillary Clinton.
That you heard at the Republican convention. What's the difference in what I told you and what they said? How do you square it? You can't. One is real, the other is made up.
Waxa uu isweydiiyey sidee ayaa la isku barbardhigi karaa waxqabadkaas aan idiin sheegay iyo waxyaabaha aad ka maqasheen shirkii xisbiga jamhuuriga toddobaadkii hore. Waxa uu yidhi midna waa dhab, kan kalena waa la dhoodhoobay. Idinka ayaa idiin taalla, ayuu yidhi shacabka Mareykanka, haddii aad tihiin kan saxda ah inaad qaadataan. Kan dhabta ah waxa weeye, ayuu yidhi, in Hillary Clinton ay wax wanaagsan ku qabatay iyadoo aan gaadhin 30 sano, taasi oo siyaasiyiinta Mareykanku ay ku qabtaan, ayuu yidhi, cimrigooda oo dhan. Waxa uu ku eedeeyey xisbiga jamhuuriga inay abuurteen shaqsi karikateer ama kartuun ah oo aan jirin oo ay ku tilmaamaan inay tahay Hillary Clinton. Dhinaca kale, waxa uu fariin adag u diray dadka qaxootiga ah, kuwa muslimiinta iyo dhalinyarada madowga ah oo intaba uu sheegay inay cadaadis kala kulmeen dhinaca xisbiga jamhuuriga.
If you love this country, you're working hard, you're paying taxes and you're obeying the law and you'd like to become a citizen, you should choose immigration reform over somebody who wants to send you back. If you're a Muslim and you love America and freedom and you stay here and help us win and make a future together.
Isagoo la hadlaya dadka qaxootiga, waxa uu yidhi, haddii aad jeceshihiin waddankan oo aad shaqadaada u dhididid, canshuurta bixisid, sharcigana u hoggaansatid, oo aad doonaysid inaad muwaadin noqotid, waa inaad qofka dib kuu celinaya ka doorataa qofka isbeddelka ku samaynaya sharciyada qaxootiga. Isagoo la hadlaya dadka muslimiinta ahna, waxa uu yidhi, haddii aad tahay qof muslim ah oo aad Mareykanka jeceshahay iyo xorriyadda, aadna necab tahay argagixisada ha ka tegin waddankan ee gacan naga sii sida aan mustaqbal u wada dhisan lahayn, waanan ku doonaynaa.
If you're a young African American disillusioned and afraid, we saw in Dallas how great our police officers can be. Help us build a future where nobody's afraid to walk outside, including the people.
Isagoo la hadlaya dhalinyarada madowga ahna, waxa uu yidhi, haddii aad tahay qof dhalinyar ah oo madow ah oo niyad jabsan cabsina kugu jirto, waxaynu aragnay, ayuu yidhi, wanaagga booliiska magaalada Dallas. Gacan naga sii, ayuu yidhi, sidii aan u wada dhisan lahayn mustaqbal aan cidina ka cabsan inay dibadda u baxaan oo askarta booliiskuna ay ilaaliyaan mustaqbalkeenna. Ugu dambayntii, Bill Clinton waxa uu ugu baaqay dadweynaha Mareykanka inay u codeeyaan Hillary Clinton. Waxa uu sheegay in go'aankaasi haddii ay qaataan uu faa'iido u yahay mustaqbalka carruurtooda. Shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka socda magaalada Philadelphia ayaa galay maalintiisii 3-aad, waxaana la filayaa in khudbado kale oo muhiim ah ay caawa jeediyaan madaxda xisbiga dimuqraadiga. Harun Macruuf, VOA, Philadelphia.
galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a yada wararkaasi kala socotaan. Wafdi wasiir ah oo ka socda dowladda Soomaaliland ayaa dhowaanadan socdaal ku marayay gobollada bariga Soomaaliland, waxaanay halkaas heshiisyo iyo shirar kula galeen garaadada iyo madax dhaqameed deegaanadii ay marayeen. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdulaahi Saxardiid oo u waramay v o a ayaa sheegay in heshiiskaas oo ka dhacay deegaanka Awrboogeys ee sool la iskula qaatay 5 qodob. Wasiirka oo u waramay wariyaha v o a Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa ugu horeyn ka warbixiyey wixii heshiisyadaas ay ku saabsanaayeen.
arrimahaas waxaan la kulanay runtii 22 caaqil, waxaan la kulanay wakiilka garaadka oo ah orodkiisa Cabdilaahi, garaad Saleemaan, garaad Maxamed. magaaladan aan kulanku ka dhacay waxa weeye waa Awrboogeys. Awrboogeys waxaa isugu yimi dadka madaxda ah ee cuqaalada ah ee degan ilaa garowga dushiisa ilaa Jiidali oo ceergaabo u jirta ilaa 70 kilomitr xagga bariga laas qori uga jirta dadka lixaadka leeg ilaa 750 km degan uqaashooda rasmiga ahaa uqaashii soo jireenka ahaa iyo runtii raggii qorweynta ahaa waxaanu ku saabsanaa shirku laba qaybood qayb waxa ahayd sidii nabadayn looga heli lahaa looga gaari lahaa loogu wada noolaan lahaa waa noolaashaha dadka dhinaca adiga iyo beelo dhexdoodaba ishaya sida labada beelood aanu ku heshiisiinay runtii wasaaradda warfaafinta ay ka dhacday heshiiskeedu muddo uu ka socday waa hargeysa yimi iyo kuwa kale hawlaha socda sida ay uga qayb qaadan lahaayeen nabadaynta hadday dharkeen geeya tahay iyo hadday taleex hawsha ka socota tahay sida loo nabadayn lahaa labada beelooda walaalaha ee ta kale raacda ee ka weyn waxay ahayd run ahaantii tabashooyin badan baa jira dadkaasu inay ajiibaan gogoshii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee ahayd sida ay uga soo qaybgeli lahaayeen dadka isku dhaqanka iyo isku caadada ay ahaayeen ee ay weligeed wada noolaayeen. Hawshaas si qurux badan bay u dhacday.
Kulamadaasi madax dhaqameedka la yeelateen labada waji laha, midna beelihii colaad ku dhex martay dharkeen geeyo, midna ay ahayd tan aad sheegaysad leedahay. Waxaanu la kulanayn kala wada hadalay gogoshii madaxweynuhu fidiyey. Maxaa ka soo baxay adoo laba kala qaaday?
Waxa ka soo baxay ta ugu horeysa waa mid iska basiida bay ahayd. Waa la isla qaatay meel kastaba dadka walaalaha ah ee isqabtay in sidii loogu gurman lahaa hadday dowlad tahay iyo hadday madax dhaqameedyaha beelaha tahayba in sid wada jira loogu galmado oo dhiigga qubanaya ee dadka walaalaha u dhexeeya in lasoo afjaro. Qodobka kale ee dheeraa wuxuu ahaa qodob heshiisyada laga gaadhayna runtii aanan soo koobi karin, laakiin asalkeedu wuu ahaa ilaa shan qodob oo shan tiir oo waaweyn oo ay ka mid tahay saamin qaybsiga, oo ay ka mid tahay horumarka, oo ay ka mid tahay nabadgelyada, oo ay ka mid tahay diiwaangelintu. Markii ugu horreysay dadka intaa leeg meel alla meela degan yihiin maanta gobolka Sanaag iyo gobolka Soolba inay diiwaangelinta maxaan kuraa ka qayb galaan ay si buuxdo oo maxaan kuraada ay kaamila ay uga socoto. Saamaqaybsiga hadduu yahay ballantu waxay tahay wixii cabashooyina ee aanu isla garanay oo aanu isla qaadanay shantaa qodob ka baxsan cuqaashaas iyo raggaa madaxda oo dhammi inay hargeysa yimaadaan diiwaangelinta Sool markay naga dhammaato.
Waay wasiir, shan iyo labaatan sano Soomaaliland iminka jirtay deegaamadaad sheegaysay iyo dadka aad tirinaysaaba Soomaaliland way joogeen. Xukuumadda aad ka tirsan tahayna lix sano iminka sii cagacagaysa xilligii xilka haysa. Waqtigan waxa ugu beegaysaan dadka masuudiin karayaan maxaa keenay? Ilaa dadkuna deegaanka soo ma degin iminka. Xukuumadduna iminka dalka ma imane.
Waxaa keenay xagayagana dardargelin baa ka muuqata xooga oo waqtigan oo haray haddaynu dowladda nahay waa waqti kooban madaxweynaha. Waxaanu qabnaa xisbiga kulmiye in dib loo dooran doono. Waxaana lagu dooranayaa waxa weeye wuxuu dalkan iyo dadkan uu qabtay xisbi ahaan. Muddadaas ayaanu dardargelinay inaanu sameyno. Waxa kale oo taa keenay ajiibka ay naga ajiibeen reer Abtigay ee iyaguna ay garteen annaguna aanu dardargelinayno aanu ay noocadahay dadkan walaalaha iyagii inaanay habooneyn hadday tabashi jirto in wajagabax jiro. Iyaguna ay garteen 25 sanadood inay intii kale jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka habsameen oo hadday horumar tahay iyo hadday tahay wada noolaansho labadaba ay maxaa ku dhahday kuwa dib ugu dhacay ayada tahay. Waxa hubaala Puntland waxa dhisanaysaa goboladeeda, gobolada jamhuuriyadda Soomaaliland ma dhisto, ee waxaanu xoogga saarayna hadday horumar tahay iyo hadday iskaashi tahay iyo hadday tahay maxaa ku dhahday saami qaybsiga badee laftiisa xilku waxay xaq u leeyihiin. Waxaanu la gabareyna ma
shan qodob waaweyn oo heshiiskan ku saabsan in baad sheegtay. Ma jirto dunida guud ahaan heshiiska soo kale cid isku wada raacda, cid un baa tidhaahda kulama socono ama looma dhamo. In arintaas iyada maxaa ka miliyaan?
Waanu soo dhaweyna cidda le kulama socono qof walba fikirkiisu leeyahay. Garaad Salabaan oo xanuunsanaya oo abdabay jooga, ilaahay ayaanu horta uga baryayna marka ugu horeysay inuu garaadka caafimaad degdega uu siiyo. Inankiisa ayuu soo wakiishay. Waxaa ka soo baxay waxa weeye cuqaashii soo jireenka ahaa ee reer oo anagana dimuqraadkaygii maadaama uu garaad yahay jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid yahay. Marka ugu horreysa boqolkiiba boqol alfa mar waxaanu ilaahay uga baryaynaa horta inuu caafimaad degdega garaadka siiyo. Ta kale waxaanu leenahay danta iyo taladu waxay ku jirtaa ummaddu inay israacdo, danta iyo taladu waxay ku jirtaa ummaddu inay wada noolaato, danta iyo taladu waxay ku jirtaa in maxaan ku dhahdaa ay u adeego ficilka wanaagsan iyo wada noolaasho.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta Somaliland Cismaan Cabdullaahi Saxardiid oo Hargeysa ugu warramayay wariyaha V O A Barkhad Maxamed Kaariye.
Galabuna xindiga istiyaal halkaad naga socotaan waa VOA Washington. Iyadoo bandhigga caalamiga ah ee buugaagta ee Hargeysa Book Fair uu maalintii si shanaad ka socdo magaalada Hargeysa ayaa lagu soo bandhigay buugaag ay hore u qoreen shakhsiyaal caan ku ah qoraalka iyo kuwa cusub oo dhalinyaro ah. Buugaagtaasi waxaa ka mid ah buugu 4-6 sanadood ka hor uu qoray qoraaga weyn ee Soomaaliyeed Nuruddin Faarax oo haatan afka Soomaaliga ku turjumay wariye Cabdisalaan Ibrahim Hereri isla markaana uu ku soo bandhigay madasha si buugaagta. Buugan oo magaciisu yahay Feer Qalloocan isla markaana dood xiisa badan ka dhaliyay madasha ayaa wariyaha Fiyowada Cabdixakiin Maxamuud Shirwac waxa uu ka wareystay Cabdisalaan Ibrahim Hereri oo buuggaasi turjumay waxana ugu horeynta weydiiyey waxa ku dhaliyay inuu dib af Soomaali ugu turjumo buug afka Ingiriisiga lagu qoray 6-4 sanadood ka hor.
En Cabdixakiin aad iyo aad baad walaal u mahadsantahay buugga waxa qoray qoraaga weyn ee caanka ee Soomaaliyeed ee Nuruddin Faarax waa novelkii ama urintiisii ugu horeysay sheeka ee uu qoro wuxuu qoray 1986 isagoo markaa 23 jir kaliya ahaa waxbarashana kaga jiray wadanka India 70-kii baa buuggan uu soo baxay. Buuggan af Ingiriisiga Crooked River lagu yiraahdaa, af Soomaalina waa Feer Qalloocan. Marka buuggani waxa weeye buug caanka noqday adduunyada oo dhan oo dad fara badan oo Soomaaliyeena isagoo af Ingiriisiga ay hore u akhristeen. Buugaagta Nuruddin Faaraxna ilaa 20 luqadood oo kala duwan baa lagu turjumay, abaalmarino badanna oo caalamiyana wuu helay. Qoraaga iga codsaday inaan buuggan u turjumo sharaf weyn baana ii tahay, waanan uga mahadcelinayaa.
Muxuu ka hadlayaa bal su-aal ahaan oo kale buuggaadeen bulshada u sharaxno?
Buuggu wuxuu ka hadlayaa gabar Soomaaliyeed oo intay deegaanka Qallaafo ku dhalatay, iyadoo 19 jira awowgeed uu siiyey nin aada uga gadaweyn ama uga da-weyn. Dabadeedna bixinta awowgeed bixiyey bay saluugtay magaalada Beledweyne ayay markaa imanaysaa. Dabadeedna waxaa u bilaabmaya turunturooyin aada iyo aada u fara badan oo maadaama ay nolol miyi ka timo magaalo ay soo gelayso, kuwa ay la kulmi jireen dadka reer miyiga ahi waqtigii dee magaalooyinkii Cabdixakiin iyo miyiga noloshoodu aad iyo aadka u kala duwanayd. Marka ma ahan sheekadu inay tahay sheeko si xirfad leh uu curiyey, laakiin waxaa laga dheehan karaa taariikhdii waqtigaa lagu jiray, waayihii jiray, sida labada wadan ee Qallaafo iyo Beledweyne ay ku kala yaallaan oo Itoobiya iyo Soomaaliya, xaalkoodu ahaa sida dadku u noolaa. Gabadhu marka dambe Muqdisho usu gudbaysaa Ceebli, noloshii Muqdisho jirtay. Marka ma ahuun sheeko xiisa leh, laakiin waa taariikh baa laga dheehan karaa.
Maxay dhalinyarada iyo weliba jiilasha dabcan iyadoo Ingiriisha berigi hore uu yaalay hadda Soomaaliyeed ugu turjuntay, maxay ka dheehan karaan ama ka dhexli karaan ay buuggan ay ka helayaan nuxur ahaan?
Waxa ugu weyn ee qofka af Soomaali ku akhriya aan isleeyahay da-du doonaha ahaaday Cabdixakiin uu ka faa'iidi karayaa ama uu ka macaashay waxa weeye, ba horta Nuruddin Faarax wuxuu caalamka kale u iibgeeyey dhaqankii Soomaalida, markaasuu cirkaa magaciisa ku maray. Marka sidaan sheegay, maadaama ilaa 20 luqadood bugaagtiisa lagu turjumay, bal hadda waxaan adduunyadii ay dhaqankii Soomaalida inaga akhristeen iyo fikraddan ay inaga qabaan in dadkii Soomaalidu ay la wadaagaan waxa adduunyadu ay ka maqashay ama ka akhriday, hawl sahlanna may ahayn runtii. Waayo Nuruddin marka af Ingiriisiga lagu qorayo luqaddu waxay xambaarsan tahay dhaqan, waxay xambaarsan tahay fikir gaara. Marka fikirkii oo markii hore Soomaali intuu ka tegey loo iibgeeyey caalamka kale oo siday u fahmayeen loogu sheegay, in haddana dadkii lahaa lagu soo celiyo oo iyagana siday u fahmayeen ee ugu qurxo badneed loo dhigo, hawl aad iyo aad u adag bay ahayd. Waxay gala shaqeeyey Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo xarunta dhaqanka ee Hargeysa oo qayb weyn ka qaatay, oo aan u mahadnaqayo, iyo Cabdifataax Cali Habane oo aan nin dhalinyaro isaguna xagga garaacida aad iga caawiyey. Waxaan isleeyahay wuxuu wax weyn ka tarayaa in qoraalada caanka uu ku noqday Nuruddin Faarax ee abaalmarinada caalamiga waaweyn uu ku helay, bal hadda in Soomaalidu ay la wadaagaan
gabagabada. Haddaan Cabdisalaam ku weydiiyo, buugga marka laga yimaado magaca uu Ingiriiska ku noqonaya ama Ingiriisiga ku noqonaya luqadaasi, magaca Soomaaliga ahaan uu ku noqonaya, tusaale ahaan oo kale ereyga feer qalloocan oo alaabada lagu tilmaami jiray haweenka, muxuu ka turjumayaa ama ka hadlayaa haddayna magaca gaaru dul istaagno feer qalloocan?
Waa tii dee Soomaalidu odhan jirtay dumarka feer qalloocan baa laga abuuray. Marka feer qalloocan baan ku soo koobno taa la soo gaabiyey. Run ahaantii buugga qisadiisa markaad eegto aad u dhaadhacdo, ma aha feer qalloocan in dumarkii la durayo. Dumarku u doodayaa uu Nuruddin qareen u yahay, waxa uu ka hadlayaana waxa weeye waxa qoraagu uu arko inay yihiin galdaloolada dhaqanka Soomaalidu uu leeyahay, ama dhaliilaha lagu duri karo sida dhaqan kastoo kaloo caalamka ahiba uu u leeyahay iimihiisa. Waxyaabuu soo qaaday waxaa ka mid a gudniinka fircooniga, waxaa ka mid a gabadhan aan waxba laga weydiinaynin mustaqbalkeeda dee awowgeed nin la daa uu siinayo. Waxaa uu ka hadlayaa in inta badan waa wadcigii waqtigaasi jiray, dumarku aanay mustaqbalkooda waa dumarka Soomaalida aanay wax badan oo ay iyagu go'aansan karaan jirin laakiin loo go'aamiyo. Sidaynu la soconno Cabdixakiin, maanta duruuftu sidaa maaha. Waxa weeye dhowr iyo afartan sannadood baa kasoo wareegay markii buugga la daabacay, waa lix iyo afartan sannadood, waqti yar maaha. Fikirkiibaa isbedelay, waxay isbedelay duruufihii dadka Soomaalida ku noolaayeen. Iyadoo sidaasa ayaa haddana quruxda sheekada iyo sida uu u dhigay Nuruddin Faarax waxay la tahay inuu istaahilo in qof walba akhriyo.
Kaasi wuxuu ahaa wariye Cabdisalaan Ibraahim Hereri oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha v o eda Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad si toosa nooga dhagaysanaysaan, waana galabnimo arbaca ah. qaybaha inooga harsan idaacadda waxaad ku maqli doontaan doodii gaabnayd iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese wararkii caalamka oo kooban.
madaxweynaha dalka Faransiiska Faransiyo Olan ayaa la kulmay hogaamiyaasha diinta maanta oo arbaca ah kadib markii qof loo nisbeynayo ururada argixisada oo muslin ahi uu dilay wadaad ka tirsan madhabta Katoliga. madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa xafiiskiisa isugu keenay hogaamiyaal kala duwan oo dhinaca diinta ah si loo muujiyo wadajir ka dhan ah weerarada argixiso ee beryahan kusoo badanaya dalka Faransiiska.
ugu yaraan 13 qof ayaa lagu dilay, 10 kalena dhaawacyaa soo gaaray qaraxyo lamaane ah oo ka dhacay magaalo ku taalla waqooyiga bari ee dalka Siiriya ee Qamashili. kooxda u hadasha xuquuqda dadka reer Siiriya oo fadhigood yahay Britain ayaa sheegay in mid ka mid a weeraradaasi lala damacsanaa in lala beegto dhismo ay dowladdu leedahay oo saldhig u ah ciidamada amniga ee maamulka Kurdiyiinta ee maamula amaba gacanta ku haya magaaladaasi Qamashili. kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, waxaana sidaasi ku sheegeen war ay soo saareen oo lagu daabacay wakaalad dhinacooda u janjeedha oo lagu magacaabo Amaq, waxaana sheegeen in la bertilmaameedsanayeen ciidamada Kurdiyiinta.
Maraykanka ayaa sheegay inay dhiirigelinayaan doonista Shiinaha iyo Filibiin ee la xidhiidha inay yeeshaan wadaxaajood toos ah oo la xidhiidha muranka badeed ee biyaha koonfureed ee Shiinaha, taas oo hore ay maxkamadda caalamiga ahi u soo saartay xukun ka dhan ah dalka Shiinaha bishan bilowgeedii. xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry oo ku sugan caasimadda dalka Filibiin ee Manila ayaa kulanno la qaatay mas-uuliyiin ka tirsan dalkaas oo uu ka mid yahay madaxweynaha cusub ee dalkaasi. kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee dhexmara labada dhinac.
dowladda Turkiga ayaa xoogga saartay wariyeyaasha kadib markii ay weli ballaarinayso gacanta adag ee ay ku xakamaynayso kuwii ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi laysku dayay 15-kii bishan. dowladda ayaa la sheegay inay haatan xabsiga u taxaabtay xubno ka tirsan mucaaradka, kuwa dowladda aadka uga soo horjeeda amaba dhaliila, iyo mas-uuliyiin ka tirsan cadaaladda iyo saraakiisha ciidanka.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. iyadoo bilaha soo socda lagu wado in soomaaliya ay ka qabsoomaan doorashooyinka golayaasha dowladda, ayaa waxaa sii xoogaysanaya walaaca dumarka soomaaliyeed ay ka qabaan in ay waayaan saamiga haweenka ee 30% looga qoondeeyey doorashada golayaasha dowladda. waxay ka baqayaan maadaama ay odayaasha beelahu soo xulayaan xubnaha baarlamaanka ee beelaha in la duudsiiyo xuquuqdooda. haddaba waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad ee warbixinno aan ku eegayno saamiga haweenka ee siyaasadda iyo caqabadaha la soo gudboonaada dumarka ku hawoonaya dhinaca siyaasadda ama hankooda uu dhinacaas u jeedo. waxaa magaalada Boosaaso noogu soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac.
dumarka Soomaaliyeed ayaa taariikhdu qoreysa inay kaalin mug leh ka qaateen halgankii gobnimo doonka iyo ololayaashii dib u dhiska dalka Soomaaliyeed xilligii nidaamka hanti wadaagu uu ka talinayay. iminkana waxaa muuqata inaysan wali ka daalin hawlahoodii, waxaana jirta in waqtiyadan dambe ay horumar ka sameeyeen dhinaca waxbarashada iyo in qaarkood aysan ka gaabin hamigooda siyaasadeed. hase ahaatee waxaa jira caqabado ku xeeran oo ragaadiya doonistooda dhinaca siyaasadda, kuwaasoo ay ka mid yihiin dhaqanka bulshada ku xeeran ee ay la nool yihiin iyo qabaa'ilka Soomaaliyeed oo aan weli u bislaan in haweenku ay wax hoggaamin karaan. gudoomisada ururka haweenka Puntland waxaan ay ka warramaysaa caqabadihii ka hor yimid iyo siyaabihii ay ku weyday jagooyin badan oo dhinaca siyaasadda ah oo ay hunguriyeynaysay.
aniga magacaygu waxa la yidhaahdaa Khatro Warsano Jaamac, gudoomiyaha haweenka Puntland baan ahay. anigu tan oo kale waa isoo martay gabdhaha caqabadihii hortaagnaan jiray, dadkii hortaagnaan jireen baan ka mid nahay ilaa arte aanu baarlamaan baan raadin jiray. kuma guulaysi moralkaygana waxba kama xumaan, dalkaygii dadkaygana waa la shaqaysanayaa waxba kama aysan xumaan. waxay weeri yimi aniga wiilka inay wiilka qaataan oo gabar ahaan laygu wax laygu diido. reer baa u qabtaa reerka, reerka ilmaha u dhashay baad waxu tahay anaga miyaa wax noo tahay. arrimahaas oo dhan oo la midaabaa ay hortaagnaa, iyo naag baa tahay wax miyaa qaban kartaa.
gudoomisada ururka haweenka Puntland ayaa sheegtay in caqabadihii adkaa ee haweenka ka haystay dhinaca siyaasadda ay yaraadeen iyadoo loo aaneynayo aqoonta dumarka oo kor u kacday. waxaana ay rajo wanaagsan ka muujisay in haweenku ay door fiican ku yeelan doonaan dhinaca siyaasadda Puntland sanadka 2016.
hadda waa la bislaabay gabdhihiina aqoontii intii waa ka badnaatay in sanadka waxna loo ogolayay annagu 2016-ka. gabdhuhu waa heli doonaa aqalka sare iyo aqalka hooseba waa ka qayb gelayaan 2016-ka. haddase waxaan leeyahay sida horeeto wax badan baa iska bedelay, laakiin waxaan is leeyahay sida horeeto oo had wixii jiri jiray waagi horeeto inaysan jirin oo ay haddeer ay ka macaan tahay gabdhaha wax loo ogolayay fanaamsanahay, sababtoo annaga raggi wax noo diidi jiray aragti ahaan baan ugu tegay maan ku tahay waan u tegay sida hore waa ka dabaxsayeen inay gabdhaha wax siiyaan. ahankii siyaasadeedna waa wada gashay gabdhihii. aqligii siyaasadeedna gabdhuhu dalka maanta aqoon bay u leeyihiin. dhaqaatiir baa ila fadhida, aqoonyahan badan sharciyaqaana ila fadhiya, wasiiraa ila fadhiya, aqoontiiba hadda soo korortay badan.
gudoomisada dalada ururada haweenka Soomaaliyeed ee waawa Xaawo Cali Jaamac ayaa sheegtay in caqabada ugu adag ay dumarka kaga timaado dhinaca qabiilka, isla markaasna aysan go'aan adag ka qaadan karin marka uu yimaado isqabqabsiga kursiga siyaasadda.
waxaanu qabiil weeye, gabdhihii waa iska qalbi jilcan yihiin, qabiil baa loo adeegsanaya mid walba inaa adeerkeed baa isu taagayo dhaawna maanaad ila tartamaysaa iiga har waxa kana dumar baa taa adigu gurigaaga joogiyo caruurtaada. saas darteed bay markaa iyada qudheedu ugu qayb ugu yeelanaysa oranmayso war anaga iyo adigu waa usibannahay xaquuqda dalka. waxa weeye ragga masiirka dalka hogaaminaya ma ogola hogaamin daacadihii kama jirto. hogaamin qabiil ku dhisan oo oday iyo nin danaysta ah ay ku heshiiyeen baa taalla. taasuna mid dumarka dan u ah, dadka dhalinyarada dan u ah, dadka xuquuqdoodu dhimanta maqan tahay oo dhan dan u ah ma ah.
cabdirasaaq faarax oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ayaa qirsan in haweenku ay lafdhabar u yihiin bulshada, balse iyagu ay ka gaabiyeen inay door ka qaataan ka mid ahaanshaha siyaasadda.
haqiiqda waa nuxcelay haweenku inay dawladda galaan siyaasad qayb qaataan wasiir noqdaan baarlamaanka ku darmaan laakiin caqabada koowaad oo jira waxa weeyaan marka ay timaado in siyaasad loo tartamo dumarkii mid kastaa qabiilkeeda dib dhabarka u raagaysa reer qurac iyo reer qasax iyo reer reedood bay noqonayaan nabadoonku wuxuu u ogol yahay nin buu u ogol yahay laakiin haweenkii markay dawr ragii baa u kala sheekeynaya ragii bay kala raacayaan qabiilkoodi kala raacayaan markii ay timaado in bulsho loo adeego ama bulsho qaaran loo aruriyo odayaashu way iimaan waxay leeyahay adinkaa jire adinkaa dadee kaca markaas istaagaya horumar sameynaya laakiin anigu waxaan leeyahay dumarow isku tashada adinku ragii magaranaysa wacyi geliya adinkiis wacyi geliya uliya diirkeed haada markaas ayaa wax noqonaysaan marka ayaa siyaasadda ka qayb qaadanaysa
sanadihii u dambeeyay waxaa muuqata in Puntland ay kor u kacday tirada haweenka siyaasadda ku dhex jira walow aysan ku qanacsanayn saamiga la siiyay waxana iminka socda olole haweenka Puntland ay ku doonayaan inay qorsho fiican ka helaan xubnaha aqalka sare iyo kuwa aqalka hoose ee Soomaaliya oo soo xulistoodu ay dhawaan bilaaban doonto Faadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
وهغاق فادمي ياسين جامعات بيوم حدسان تهي هاتنا كوسو دوادا حوينتي دود دقابنا ونوسو دياري عبدقادر محمد عبدالله
وعلى ولاسل ميسا سو جوتان كوسو دوادا حوينتي دود دقابن إذا عادة فيوين كلابتنا حوينتي دود دو حينو كو يقدونا wasaaradda amniga qaranka ee maamulka gobolka Banaadir oo isku haysta cid ka warbixinaysa markay timaado ka hanida xaaladaha amniga magaalada Muqdisho wasaaradda amniga qaranka ayaa sheegtay in ka warbixinta xaaladaha amni markay wax dhacaan ay xaq u leedahay wasaaradda amniga cid kale isa ka hadli kareen halka dhanka kale maamulka gobolku uu sheegayo in iyaga ay taale ka hadlaan ka warbixinta amniga iyo waxyaabaha ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoo dhawaan qaar ka mid ah hay'adaha amniga heer gobol hoos geeyay maamulka gobolka Banaadir hadaba xubinta dooda waxa laga qaybgeli doona Abdullahi Maxamed Xasan oo loo yaqaan Gudidow oo ka mid ah waayo jooga ku nool Muqdisho lana soo shaqeeya dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo Cabdirasaaq Salaad Maxamuud oo ka mid ah dadka ku nool magaaladan gaar ahaan u dhiga duleela arrimaha siyaasadda Soomaaliya Muqdisho ku nool dhamaantii ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban aan ku horeeyay Abdullahi Maxamed Xasan yay tahay inay ka hadlaan marka ay timaado waxyaabaha dhacayo ama ha ahaato ka warbixinta howlgal ama qarax dhacay ama amniga guud ahaan yaa xaq u leh
waxa xaq u leh wasaaradda amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda amniga ayaa shaqo ku leh wax kasta oo xumaan iyo samoon gobolkan Soomaaliya oo dhan ka dhac shaqo kuma leh gobolka Banaadir sababtoo ah gobolka Banaadir gudoomiyaha wuxuu mas'uul ka yahay bilicda suuclinta magaalada iyo canshuur qaadista iyo adduun ku yahay iyo nadaafada shaqadiis intaas ka koobanta iyo inuu soo dhaweeyo fuudda dawladda ka imanaysa intaas kaliya ayuu weerartay ku yidhi
aan qarsan Cabdirasaaq gobolka adda kor arintan waa isqabqabsi badan dhacay arintaas gobolka ayaa loo wakiishay amniga iyo wuxuudan asaga lagu wareejiyay sida uu la socotaanba in badan arinkaas waa amniga wixii oo dhan waxa lagu wareejiyay gobolka Banaadir
Abdullahi marka laga hadlayo amniga iyo guud ahaan arrimaha gobolka waxaad la socotay in degreeta madaxweyne hay'adaha amniga heer gobol hoos iyo maamul gobolka Banaadir maamul gobolku taabo ku doodaya halka wasaaradda amniguna ay leedahay ka hadlida qaraxyada iyo ka warbixinta howlaha amniga la xariira wasaaradda amniga qaranka baas kale sideed adigu dhanka wasaaradda u seenaysaa inay tahay saxaanshaha hawshaas
waxaan u seenaysaa degreetada oo madaxweynaha soo saaray ma soo marin qaynuunka marka laga hadlayo baarlamaanka meeshan maadaama la waa dimuqraadi aan la dhin dictator oo siyaasadda dawladda militariga ayaa waxa dekreti madaxweynaha soo saaro ahad ugu dambeeyo laakiin tan waa dimuqraadi aan la dhin baarlamaan buu leeyahay parliamentary madaxweynaha nisis baarlamaanka soo doos marka madaxweynaha duu dekreti intu soo saaro yiraahdo generalka ama governatoraha aniga aan magacaawo ha hoosimaado amniga marka wasiirka amniga naftiisa wuxuu hoosimaanaya governorka taas waxa ay noqonaysaa
ciidamada heer gobol baa laga hadlayaa
heer gobol marka laga hadlo oo federaalka ah waxay hoos imaanayaan wasiirka amniga sida qeynunka caalamigu ama dowladaha ay qabaan laakiin haday tahay yacna heer jab iyo ana yacna awood la eetayna vertora iska dhaafadii waxa loo dhiibi karaa gudoomiyaha degmada waxa loo dhiibi karaa janaka booliska koos imaad taas waxay ka mid tahay burburka iyo nidaam darada maanta muqdisho ka taagan.
Cabdirasaaq, waxaa ku jabay wasaaradda amniga loo daayay inay ka hadasho howlaha amniga la xiriira maadaama amnigayda ay maamulayso.
Okay, gobolka ii sheegi maxaa la hayay gobolka awood waa loo siiyey in gobolka amnigiisa ool waxa loo xil saaray duqa magaalada Muqdisho. Marka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranka waa in maamul ay u daayaan amniga qaranka, waa in u daayaan gobolka maadaama madaxweynaha uu xil saaray.
Waan gartay Cabdirasaaq, gaduudu halkaa buu ka taagaya arrinta dooda gaar ahaan amniga, maxaad adigu gobolka ugu difaacaysa?
Gobolka Banaadir waa gobol weyn, waa isheegi 16 degmo, 16 degmo waxay amnigiisa hoostagaan, waa 17 degmo waxayna hoostagaan gobolka Banaadir. Amnigiisana ayaga lagu wax xisaabtamaya wixii ka dhaco magaalada Muqdisho.
Marka iyay taana ka hadashay leedahay?
Waa inay ka hadlaan gobolka Banaadir. Mudnaanta koowaad waa in la siiya gobolka maadaama amniga ayaga loo xilsaaray.
Maxaa xilligan keenaya in hafayaanadu ay isku qabtaan anaa hadlay anaa hadlay weliba waxa laga hadlay ay tahay amniga ay qaraxeen sida muuqato?
Meesha waxaa dhexe waxaa jira wax isdhexcarar nidaam iyo kala dambeyn iyo administration iyo title kala haysto meesha ma laha. Qof baa qof baa la keenaya oo hebel iyo qor baa afhayeen bal titlekiisa meesha ka soo baxay iyo darjadu leh midna ma jirto. Waxaa lagu keenaya qabiil ama qabiil asoo lagu qancinay marka isagoo markaa qabiilka isbaday inuu ismuujiyo wuxuu sameynaya wax aan dowladuna shaqo matalan. Ani waxaan aaminsanahay waxaad iman maamulkii administrationkii haykalnimadii dowladeed meesha way ka maqan tahay. Waxaanu u sabab ah decretooyinkan isdaba joog ah oo markasta usoo saaray madaxweynaha.
Cabdirasaaq, gobolku howlo badan oo kaloo qaban kara soo ma jiraan in laga hadlo amni keliya intii lagu doodi lahaa?
Haa, gobolku waxyaabo badan oo gobolku waa qabtaa, wadooyin badan ay dhiseen, hadda wadadii wadnaha kala wadaa wada dabka ka digato isheeg hadda way 2 sano aan baabuur iyo wax shacab xataa aan marin way fureen. Wadadii kale oo isheeg shaqaalaha amraysay hadda dhismay ku wadaan.
Waxaa lagu mashquulayaa in waan hadlayaa hadle ma waxaa keena
mayo? Taas waa khalad waaye. Gobolka Banaadir xaq bay u leeyihiin maadaama lagu wareejiyey amniga, wixii isheeg waxay xaq u leeyihiin waa inay hadlaan hadalkooda.
Maxamed, inaan ka hadalno Cabdullaahi Maxamed Xasan, arinta hafayaanka iyo hadalkan hadda
hafayaanka gobolka Banaadir shaqadiisa waa mid jaango-an oo aan shakigu ku jirin. Waxay tahay ka hadalka bilicsanada magaalada, nadaafadeeda, caafimaadkeeda iyo soo dhaweynta wufuudda dibadda ka imaanaysa. Wasiirka amnigana wuxuu shaqo ku leeyahay nin alla nin kastoo Soomaali ah oo magaalada caasimada ku nool amnigiisii ammaankiisa inuu kusoo tooso kuna seexdo. Waxaa u saaran wasaaradda amniga guddoomiyaha gobolka waa la mid inuu soo dhaweeyo wufuudda ka imaneysa dibadda ee shaqo kuma laha inuu amar siiya wasiirka amniga iyo ciidamada amniga. Maxaa jira
waati la yidhi hay-adaha amniga waxa uusan hayaa Cabdirasaaq?
Maya. Gobolka Banaadir waxaa xaq u leh guddoomiyaha gobolka Banaadir amnigiisa iyo ma warka ninkaas ani waa dalay aada aan uga soo horjeeda ma la qabo warkaas. Guddoomiyaha gobolka Banaadir xaq ba u leeyahay amniga, afayaanada wuxuu dhan ayaga xaq u leh.
Wixii
ka dhaca ayaga maadaama loo la dhahay amniga iyo wixii dhan waa hoostagaan, marka xaq u leeyihiin inay ka hadlaan.
Okay, maxaa keenay hadda in amnigii uu dayacmo oo meel kasta qarax baa ka dhacay? La dhaa guddoomiyaha gobolka haddii amnigii la hoosgeeyey, horta ninka iskariga ah ee ninka shibilka gortor maaha nin military ama nin koreela maaha, waa nin shicib ah. Ninkan waa nin iskari, titleka labada ay kala wataa ama sharciyadoodaba sharci isqabanaya maaha. Ninkan waa aragtideeda mugta. Marka shaqo kuma laha gubernatora, waa inuu ku ekaadaa nadaafadda iyo amniga iyo bilicda. Intaas
warkaas maya lama qabaaniga wadanka wuxuu leeyahay kala dambeyn maamul digreeta soo baxday oo gobolka lagu amraayo amniga aad jirto gobolka amniga ayagaa lagala xisaabtamaya wixii ka dhaco.
Waan gartay, waxaan rabaa inaan halka gabagabadii baan joognaa dood
dekreto. Marka laga hadlayo waa madaxweyne wadanka Soomaaliya laas aseer ilaa
dabcan dekretada madaxweynuhu way shaqaysaa, amnigana waxaa la hoosgeeyay gobolka. Inaan ka gudubnaa rabaa gabagabadii sidee bay tahay hadda lagu shaqeeyo wasaaradda amniga ba aska u deeleyna mise gobolka ba aska leh
haday isdhaaroon ay tahay ay noqoto amnigi iyo gobolki balaayada hadda taagan balaayada nalgale waa in la kala saara dadka shaqada ay leedahay ay qarsataan laakiin hadii wixii dhan ba
waa maadsin yahay walaalkay madama gabagabadii aan marayno arrinku waa duqa magaalada wixii ka dhaco magaalada asaa lagu xisaabtamaya maadaama dikiratadii gobolka madaxweynaha ay kasoo baxday marka gobolka loo daayo afeenadeeda
waxaa la quman afeenka amniga wasaaradda amniga
wasaaradda amniga waxaa la quman inay amniga iyo kala dambeynta ay soo celiso gobolkana waxaa aniga aan usoo jeedi lahaa mar labaad ma saddexaad intay ku mashquuli lahayd wasaaradda amniga inay ku mashquusho nadaafadda iyo bilicda magaalada muqdisho oo hadda xoogaa yar ay horey usoo socoto waana maadsanta
intaas ay nooga idinshaa xubinta dooda gaaban oo galabteenu ku eegeyna wasaaradda amniga qaranka iyo maamulka gobolka banaadir oo hadda ku kalaartay duwan cidda ka hadlaysa xaaladaha amniga ka warbixinta xaaladda gobolka banaadir xubinta dooda waxaa lagala qaybgalayay cabdirasaaq salaad maxamuud oo ka mid a dhallinyarada ku nool muqdisho una dhunduleela arrimaha siyaasadda iyo cabdullaahi maxamed xasan oo loo yaqaan gudidow oo ah waayojoo ku nool magaaladan lana soo shaqeeya dowladda dhexe soomaaliya dhammaantiin aad baad u mahadsantiin
aad u mahadsan yahay cabduqaadir maxamed cabdulle haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali daja ayaa noo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da nafleyda buku socotada loo yaqaan ee ogadooda waabaayada halista ah lagu abuuray waxaa kuwa ugu caansan lagu tiriyaa maska waa nafley murtida soomaalida iyo sheekooyinka hiddaheeda in badan lagu xuso waxaana ka mid a sheekadan sida baahsan dagaamada soomaalida looga yaqaan waxay ku sheekeyn jireen nin reer miya ayaa wuxuu reerkiisii ku furay berin aad u rooban oo uu horay ku soo saansaday meeshaas meel aan ka fogeyn ayaa waxaa isaguna muddaba deganaa mas kuwa waabaayada badan ka mid ah asii aan cidnaba wax yeelin weligiina xagga nabadda u xagliya maalintii dambe ayaa waxaa kulmay ninkii reerka meesha degsaday iyo maskii uu la soo dersay waxay ku wacatameen inaysan isqoomin inay kala nabad galaanoo labadooda uu mid waliba midka kale badbaadiyo sidaa darteedna isaga oo aan dhuumanayn iyada oo caddaan loo arkaayo ayuu maskaas dhulkiisa iska mari jiray hadbana dhinac u dulundulcayn jiray ninka iyo carruurtiisa toonii waxba uma sheegan jirin isaguna iyaga waxma yeeli jirin inuu qoomana kuma taami jirin tabtaa sidii loo ahaa ayaa goor galaba waxaa ninkii reerka lahaa u muuqday maskii ay axdiga lahaayeen oo geedkii weynaa ee uu jiriddiisa deganaa u caraaba ah kolkaas bay wax ku soo dhaceen wuxuu iskula hadlay war horta inaad nacas tahay yaa arkay oo maqlay mas inta lala wacatamay laga nabad galay warbahalku inta aanu carruurta kaa layn si iska dheh oo nabadka kala hormar dabadeedna isaga oo aan tashi kale ku dheeraan ayuu aqalkiisii dalab yidhi oo seef af badan kala soo baxay xaggii geedka ayuu u gaatamay oo maskii oo hoostiisa galoolan birtii madaxa kala beegsaday hase ahaatee wuu la waayay bahalkii oo nabarka ku soo socdo dareemay ayaa haddiiba qaarkii hore la booday oo isaga oo badqaba si deg deg ah caws aad u baxay ku dhex qarsoomay markaas baa ninkii oo toogtiisii qaday ka tiiraan yeeshani jiriddii geedka seeftii kala baxay kadib markay aad u dhex gashay oo kala qaldab u muuqda ay u yeeshay maxaa haddaba maskii u eg haddii wacadkii lagaga baxay maxaa u bannaan su inuu aadsado gar uma laha oo wixii lagu faray inuu wax ka faraa lama gudboona waa sidaasi habeen labaadkii ayuu xaggii reerka u xamaartay wuxuu abbaaray dhallinyarada geeltiraha ahi golaha ay seexdaan ninkii heshiiska uga baxay curadkiisii oo inta caana ka dhergay khuurinaaya ayuu laba jeer bawdada iyo goltiricda qaliyo kaga naban oo wixii oogadiisa waa baaye lagu abuuray isagii ku wareejiyay halkaas buu wax yar ka dib inankii ku nafbaxay barqadii dambana golihii lagu qaliyay inay xabaar aan ka fogeyn ayay inta ku aaseen uga soo dhaqaaqeen. dacdadaas haddii laga joogo ayuu ninkii isceebsaday wuxuu ku kacay ayaa maraha la foor xumaaday markaasbuu inta maskii u tegay usoo jeediyey labadooduba inay iska hadmaamaan wixii ay isu geysteen wacadkii hore uga dhexayn jirayna ay cusboonaysiiyaan. ha yeeshee taasi inay suuragal noqon karayso maskii way la ahaan weeye. markaasbuu ku jawaabay waagii dambe hawraan ay soomaalidu maahmaah ka dhigatay wuxuu yidhi inta aan arkaayo kobta jirridda geedka ay seeftu kaga taal adigana xajuubka wiilkaagi uu kuu muuqanaayo inay nabadiino xirba karayso inama ahee nin yahow ina kala wad. halkaas ayay ku kala dhaqaaqeen hawraartii maskuna ay ku noqotay maahmaahda soo qaato mar walba oo la arko laba dhinac oo qoraad badani ay u horeysay in heysi isdhex maraana ay lama filaan tahay. allah u naxariistee cabdulaahi doodaan gabyaagii lagu magacaabi jiray ayaa sheekada masta iyo ninka wuxuu ku soo daray 1975-kii gabay uu tiliyey oo uu garnaqsi u bixiyey. wuxuu ahaa gabay sarbeeba oo siduu sheegay uu u tiliyey nin aanu magacaabin oo abaal badan uu u galay asii isagu ka abaal dhacay. duducuduna waxay ahayd isaga iyo ninkaasi inay kala go-een weligood iyo waa qoodina aan dhexdooda heshiiska guntami doonin. kolkaas buu yidhi maskii good ahaa iyo ninkii loo garqaadahayee guurtida markii loo wacay ee talada loo guulay cid gungaadha xaajada markii goobtii laga waayey waxay go-catay oo eersatay oo gabagabuu diiday waa masaartu xididka ay gashay iyo gabanka ay aaseen. bukusta cotada murtida soomaalida ku sheegeen waxaa kaloo ka mid ah abeesada oo ay maska isku qoran yihiin waxay ku jirtaa haraqa waxaa ah kuwa sida weyn looga baqo sababtuna waa sida maska sunta halista ah ee jirkeeda ku uuman. waa bahar jaalad badan leh oo miyiga soomaalidana dafka ah. waxay leedahay qaniyo kulul oo lala alalado marar badanna rooba dhinto haddii aan cilla tacaasha loo helin. sidaa darteed indhaha markii laga qaadaba abeesada waa la dilaa. dhagax iyo ul wixii la heli karo ayay caruurta iyo waayeelkuba ku raawiyaan xataa iyada oo aanan u dhoweyn u danrahayn dhulkeedana iska miraafaysa ayaa la mawtiyaa sababtuna maraha waa timaadada sunteeda si looga nabadgalo. sida la rumaysan yahay abeesadu waxay u xaqaniintaa markii ay ooga kala istaabtaan oo keliya kolkii lagu toogsado ayay dagaalantaa. qof meel jiifa intay ku hormarto haddii uu ku dhaqdhaqaaqana way qaniintaa. taabashada oogada kale ayay u qaadataa weerar iyada lagu soo qaaday. kolkaas bay isaga rawdaa hanaanka difaaceeda iyo waxa ugu inkaaran ee ay haysato oo ah sunta uu eebba ku beeray. taa awgeedna waxay rumaysan tahay mar walbaba dadku inuu ka gardaran yahay oo la iska maago iyada oo aan waxba garabsanna la iska dilo. dhinaca kale sida iyadu sheegatay abeesadu ma jecla inay dadka ku dayato oo cid alla ciddii ay aragtaba ay qaniinyo ku dhigto. waraahda soo socota sida kale dhamaysana waa bahar aan cabsi eebba ka maqnaynoo aan rabin qof aan waxba u dhimin inay qoonto. ha yeeshee sida iyada loola dhaqmo ayay marar badan waxay ku qasabtaa inay sunteeda dadka ku warjeefto iyada oo aan u kala soocin mid waxyeelay iyo ku aan gurabka qabin. markaas bay maalin maalmaha ka mida waxay ku tiraabtay baa la yidhi hawraar waayadii dambe maahmaha laga dhigtay oo ahayd markaan aadana dayaana aarso ayaan idhaahdaa markaan eebo dayaana aayarso ayaan ilaahdaa taasoo noqotay maamaha soomaalida ku soo dhacda mar walba oo ay qofka u sinaato cid ka gardaran inuu iska celiyo ama uu iska cafiyo ha yeeshee aanu doonayn sida uu mudan yahay inuu uga aarsado dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hinduu maanta halkaa haynoto waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu ebal
aad buu mahadsanyahay axmed faarax cali idaajaa oo inala socotiinaya barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a washington dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa khadra daahir cige iyo heestii sida laama lowshaha
heestaas khadra daahir ee sida lama looshaha waxay gebagabow tahay idaacaddayadii galabnimo waxaana idinla socotiinayay sahre ciidla nuur iyo anoo ismaaciil xuseen farjaray ayaan sheekh oo dhinaca farsamada tan iyo intaynu kulmayno waxaad kaa tegaynaa toddobada fiidnimo sidaas iyo nabadgelyo.